Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 27 верасня ў Пражскай студыі Дмітры Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Дызайнер «Вецер механічны» паразважае пра смак беларускай мовы. Ну, а ў сённяшнім плейлісте Крис Ри, Gotham Project, Тони Беннет і Эмі Вайнхаус, Джан Баес, Симфонік Драйв Оркестра, Майк Стерн, Свет Бугі Бэнд, Кеб Мо, Модерн Джаз Квартет, Хербі Хэнкак, Леонард Коэн. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. Мы пераходзім непасрэдна да музыкі, першым паслухаць навіны, і для вас гучыць Крис Ри у кампазіцыі «Dancing My Blues Away». Навіны з Беларусі і свету. У сераду ўвечары актывіст КХП БНФ Сергей Каваленко быў вызвалены з магілёўскай калоніі і ўначы прыехаў дадому ў Віцебск. Як мы раней паведамлялі, у чэрвені Сергей Каваленко падпісаў прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Паводле вязня, гэта адбылося пасля шматлікіх размоваў з супрацоўнікамі адміністрацыі калоніі і ціску, які выявіўся ў прычэпках і спагнаннях, у тым ліку ў пакаранні карцэрам. Сергей Каваленко адбываў год і месяц зняволення за парушэнне правілаў адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў пасля вывешвання нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі выказала шкадаванне ў сувязі з тым, як былі праведзеныя выбары ў палату прадстаўнікоў 23 верасня. Мы бярем да ўвагі ацэнку АБСЕ, якая вызначае, што выбары не былі ані свабоднымі, ані справядлівымі. І хоць мы вітаем паляпшэнні ў выбарчым заканадаўстве, унесеныя перад гэтымі выбарамі, гэтыя паляпшэнні не былі дастатковымі. Мы застаёмся заклапочанымі ў сувязі з затрыманнямі журналістаў і праваабаронцаў. Мы былі ўстрывожаныя рашэннем пакараць апазіцыйнага маладзёвага лідара Змітра Дашкевіча дадатковым годам зняволення. Мы дасылаем нашае найлепшае пажаданне Алесю Бяляцкаму ў сувязі з ягоным 50-годдзем і заклікаем урад Беларусі вызваліць яго ў хуткім часе. У цэнтры Атэна ў сераду паліцыя ўжыла слезацечны газ для разгону натоўпаў дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць мер жорсткай эканоміі і бюджэтных скарачэнняў, запланаваных урадам. Больш за 120 чалавек былі арыштаваныя. Маніфестанты, якія сабраліся каля будынка парламенту, закідвалі паліцэйскіх камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю. У Грэцыі з раніцы серады ідзе ўсеагульная 20-гадзінная забастоўка, а ў Атэнах прайшоў марш пратэсту, у якім удзельнічалі паводле розных ацэнак ад 50 да 100 тысяч чалавек. Расійскі палітык і шахматыст Гары Каспараў лічыць Беларусь яскравым прыкладам таго, як далёка можа зайсці дыктатар, які адчувае беспакаранасць. Такое меркаванне Каспараў выказаў 26 верасня падчас святкавання 50-годдзя беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага ў польскім сейме, паведамляе Белапан. Немагчыма пераацаніць ідэю ўзнагароджання Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага, мужнага чалавека, які змагаецца з дыктатурай, сказаў Гары Каспараў. На гэты час усе навіны, мы крочым далей паводле нашай праграмы музычнай Gotan Project з кампазіцыяй, вядомішай прекраснай тэмай апошняя танга ў Парыжы. адчуваю, чым далей, тым больш Gotham Project робіцца маім уласным прынамсі фаварытам, таму што немагчыма не звярнуць увагу на выдатнейшыя і вынаходлівыя аранжаванні гэтага калектыву, нават калі яны выконваюць вельмі вядомыя тэмы. Далей мы будзем слухаць, вось баюся за ўласнае чытанне французскіх імён і прозвішчаў, Анне Дюкро, відаць, што так. Гэта песня Наіма, якую напісаў вядомы саксафаніст Джон Калтрэйн, і ўзята гэта з альбому Анне Дюкро, які называецца «Піана, піана». Thank you. Шановні сябры, дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. І яшчэ хочацца звярнуць вашу ўвагу на пытанне, якое адбываецца сёння на нашым сайце. Пытанне дня такое: калі будуць вызваленыя ўсе палітвязні? Варыянты адказаў: калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні, калі яны адседзяць свой тэрмін, калі Захад здыме санкцыі, калі Захад увядзе сапраўды жорсткія санкцыі, палітвязні пры Лукашэнку будуць увесь час. Гэта пяты варыянт адказу. Зараз мы паслухаем дуэт Тоні Беннета і Эмі Вайнхаус у песні «Body and Soul», але мне вось падумалася, Тоні Беннет апошні час запісаў некалькі такіх дуэтаў з зоркамі заходняй папулярнай музыкі. А калі б ён паспрабаваў гэта зрабіць з кім-небудзь з зорак беларускай папулярнай песні? Ну, мне падумалася, што, напрыклад, Александр Саладуха, ці здолеў бы ён з Тоні Беннетам праспяваць, скажам, тэму Эрла Гарнера «Місті». Відаць, тут трэба весці размову не пра тое, што заходнія зоркі ведаюць школу папулярнай музыкі, якая ўключае ў сябе, безумоўна, і джазавыя п'есы, але проста ў прафесіяналізме, бо без ведання таго, з чаго з'явілася ўся папулярная музыка, проста немагчыма. І заходнія зоркі папулярнай музыкі гэта даказваюць. Тоні Беннет і Эмі Вайнхаус.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days at a hunger, and wondering why it's being wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to turn day?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a second.
I can be sure you love myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours,
for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
Пианіст Чик Корея запэўніў сябе ў самых розных відах паказу сваіх музычных здольнасцяў, пачынаючы яшчэ ад калектываў Майлса Дэвіса, потым Return to Forever, ажно да сольных імправізацый, з якімі ён выступае і па гэты час. Ну, а мы зараз паслухаем Чыка Корея ў складзе групы Return to Forever. After the Cosmic Rain. Недавно нам пагражалі некай такой касмічнай катастрофы. Дзякаваць Богу, нічога не з гэтага не выйшла, не атрымалася. І гэтая музыка просто напамінак, што, канешне, усе мы залежым ад сусвету і падпарадкаваны яму. Return to Forever.
1914 годзе выйшла адна з самых знакавых беларускіх кніг 20-га стагоддзя «Вянок» Максіма Багдановіча. Але кніга з друкарні пана Мартіна Кухты магла і не выйсці, каб не было ў Беларусі Магдалены Радзівіл, мецэнаткі, беларускай патрыёткі, арыстакраткі. Якая памяць засталася пра гэтую жанчыну ў Кухцічах, яе радавым маёнтку? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння ў вечаровым эфіры «Беларускай свабоды». Ну, а цяпер пра навіны ў кароткім выкладанні.
Свабода, джаз.
У сераду ўвечары актывіст КХП БНФ Сергей Каваленко быў вызвалены з магілёўскай калоніі і ўначы прыехаў дадому ў Віцебск. Ён адбываў год і месяц зняволення за парушэнне правіла адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў пасля вывешвання нацыянальнага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску ў 2010 годзе. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі выказала шкадаванне ў сувязі з тым, як былі праведзеныя выбары ў палату прадстаўнікоў 23 верасня. Мы берем до уваги оценку АБСЕ, якая вызначае, што выбары не былі ані свабоднымі, ані справядлівымі. І хоць мы вітаем паляпшэнне ў выбарчым заканадаўстве, унесенае перад гэтымі выбарамі, гэтыя паляпшэнні не былі дастатковымі. У цэнтры Атэна ў сераду паліцыя ўжала слязасечны газ для разгону натоўпаў дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць мер жорсткай эканоміі і бюджэтных скарачэнняў, запланаваных урадам. У Грэцыі з раніцы серады ідзе ўсеагульная 24-гадзінная забастоўка. Расійскі палітык і шахматыст Гары Каспараў лічыць Беларусь яскравым прыкладам таго, як далёка можа зайсці дыктатар, які адчувае беспакаранасць. Такое меркаванне Каспараў выказаў 26 верасня падчас святкавання 50-годзя беларускага праваабаронцы Алеся Беляцкага ў польскім сейме. Гэтую спявачку, якая будзе працягваць праграму «Свабоды джаз», я слухаў яшчэ ў 70-е гады, калі фірма «Мелодыя», яшчэ всесаюзная фірма «Мелодыя» выдала вялікі альбом з песнямі ў выкананні Джан Бэс. Тады яе лічылі прагрэсіўным выканаўцам амерыканскім, якая абараняла правы людзей, змагалася за гэта, выступаючы нават перад невялічкімі аўдыторыямі. І вось што мне падумалася, тады гэта было лічылася, ну, скажам так, вельмі удзячным заняткам. Чамусьці цяпер у Беларусі тыя музыкі, якія таксама выступаюць за правы чалавека, гэта ж сама, як і Джан Бэс у свой час, змушаны выступаць недзе на кватэрніках, выступаючы перад невялічкімі катэгорыямі, бо перад вялікімі ім выступаць забаронена. Аднак жа паслухаем Джан Бэс, «Diamonds and Rust». Rust.
seen already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out white clouds, mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. Now you're telling me you're not nostalgic, give me another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I love you dearly, and if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Ех, який голос у Джан Бейса. Ну, здається, таке враження, бицем де зробив глиток кринічної води. Не випадково, я, магчимо, у свій час у одній з рецензій порівняв голос нашої Тані Біланогої з тим, як співає Джан Бейс. Ну, а тепер, видать, що буде невеличка нечеканість. Літерально на початку цього тижня я зв'язався з мастацьким керівником дирижером Мінського Symphonic Drive Оркестра Олександром Ліпніцьким і спитався, чи, магчимо, є записи, які небудь. І він мені дослав вельми оперативно прос Facebook, все працює. Таким чином, наскільки пісня We Are The Heroes у виконанні групи Light Sound на мене не зробила ніякого ураження під час її виконання на фестивалі Євробачення, настільки вона нечекана і могутна навіть прогучала у аранжуванні для біг-бенда. Все ж таки біг-бенд – це, пробачте, сила. Symphonic Drive Orchestra і пісня We Are The Heroes.
Keep driving on the highway while the world is after all your cries. Just keep going, you'll be there someday. You're not alone, we're against them all. Hold on to me, I'll never let you fall. Even if someday all hope is gone, I will not give up. Whatever standing in my way, we'll make it through the day. We are the winners, we are the heroes. No matter what they say, no matter what they do, I'll make it all right, I'll make it fun. starry sky. I just lose faith in gravity, and it feels like I can learn to fly. Brings alive all my fantasies. You're not alone, we're against them all. Hold on to me, I'll never let you fall. Even if someday all hope is gone, I will not give up.
Сімюк, якого я вітаю у студії «Свободи джаз», сьогодні гартав часописи, гартав сайти, і нешто, напевно, цікаве там все ж таки зустрів.
Добрий день. Добрий день слухачам «Свободи». Відається вже доволі, як би скажемо, смішно і соромно починати повідомлені огляд преси від того, що відбувається з продажем алкоголю в Чехії, бо слухачі можуть подумати, що ми про нічого інше і не думаємо тут.
Думаю.
Я вже давно думаю, що ми тільки думаємо, коли почнуть нам продавати горілку в ціні. Реч, однак, у тим, що горілка така цікава тема, коли б, скажімо, заборонили продаж горілки у Білорусі чи у Польщі, і вона так само була б тема, і, скажімо, і усіх би цікавила. У тим сенсі, я хочу повідомити, що ось сьогодні преса чеська пише, що послабляють сухі закони в Чехії, чеський урад вирішив сьогодні дня частково зняти заборону на продаж моцного алкоголю, це значить міністр охорони здоров'я Ліаш Гагер дозволив продаж моцного алкоголю 20 градусів і більше, який був вироблений до 1 студзеня 2012 року. Фішка тут, як кажуть, у тим, що, скажімо, ну, більшість алкоголю якби не має дати продукції на бутельці, і ті люди, які менавіта алкоголь був розповсюдники, як де алкоголь, як би скажемо, був вироблений минулим годі, їм треба буде, скажімо так, казати на підставі фактура у різних паперів, в сенсі гэта, як би скажемо, послабленне.
А господар Ян, коли я не помиляюся тільки, у Білорусі, коли ось так праз бутельку поглядіть, на адворотному боку етикетки стоять дати.
Стаять здати у Чехії, як би, скажімо, не на всіх бутильках. На всіх. А коли реч дотичиться якраз айчина алкоголю. Так що з гетим, вони сухим законом, вони ще будуть розбиратися і півгоду, а магчима, що і год, покуль, як би, скажімо. Тому що зараз створилися довжезні черги гетих, скажімо, розповсюдників алкоголю, угу. Каб перепровірити і отримати нову марку, що можна продавати алкоголь. Це повідомлення з Чехії. Заглянув я на сайт газети виборчої місцевого видання у своїм родним Подляшші. Там стається питання, який фестиваль подляський найбільш вам подобається? Ну, натурально, я проголосував на Басовище, яке там. Але що мене зацікавило, скільки менавіта у нашому регіоні фестивалів. Там, скажімо, газета називає 22 різні фестивалі: музичні, літературні, театральні, танцювальні і рок-музики, так, скажімо, Басовище. Але газета пише, що це не все. Коли б вони хотіли виписати усі фестивалі, набралося б штук 50. І це тільки, я б сказав, був провінційним одним місті, що мене вельми вразило. Але з другого боку я подумав, Білосток – це другий по кількості жихаров город на правого боку Вісли. І він якби метрополія, так? 300 тисяч людей. Люблін більше за Білосток, там, видать, півмільйона чи 600 тисяч. А Білосток, якби, скажімо, він робиться метрополією, і він якби таким великим культурним центром. Недавно, наприклад, у Білостоку відчинили Подляскую оперу. Ми колісті повідомляли, що усі ті туристи, які приїдуть і куплять собі квіток на Подляскую оперу, їм, скажімо, там візи танніші будуть видавати у консулятах, так що тут, як би, скажімо,
є. Це вже культурна політика.
Це вже культурна політика регіону. І вельми добра, правда?
Звісно, згодна.
І сьогодні закінчив наш огляд. Я прочитав вельми цікавий артикул у британській газеті The Guardian, де автор задумовується над питанням, яка наука добра, а яка як би, скажімо, дрінна і злая. Ці є, як би, скажімо, ніякий такий поділ по гетими науками. Ось він каже, що совєтська програма біологічної зброї, як би, скажімо, її нічим не льга оправдати. Вона мила некоторі поспіхи, але була, як би, скажімо, пустою і такою тратою огромністих грошей. І ось одним з поспіхів гетої програми автор називає, що ось совєтські науковці нібито вигадували бактерію легіонелеза, так я називалася, яка примушала імунну систему чоловіка атакувати свої нервові волокни. І, інакш кажучи, совєтські науковці у совєтський період винайшли імкливу заразну форму склерозу. І поводле автора, гетоє дослідування і гетоє досягнення, воно абсолютно злоє, тому що воно фактично її можна було поправдати, коли б, скажімо, гета використовувалася на війні. Я не кажу, тому що гетою бактерію вони передбачували, що використають супроти цивільного насельництва. І ось у гетим контексті автор згадує, що, наприклад, винаходництво у Першій світовій війні отрутного газу німцями, і воно, як би, скажімо, мило певне оправдання, бо вони, як би, скажімо, його хотіли використовувати тільки у
Почах
бойових діянь. Так само, він каже, навіть і винаходництво на пальму американцями, воно так само, як би, має таке оправдання. А ось гетая бактерія, яка, як би, скажімо, атакує імунну систему чоловіка, і вона не має. Ну, цікавий артикул, варто заглянути.
Дякую, господар. Ян Максимюк оглядав сьогоднішню пресу, сьогоднішні інформаційні сайти.
4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушення під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють його вир у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гета у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику.
Читає автор.
Ось так отримлюється. Плянуєш на наступний день плейліст, плянуєш, потім зненацько увечері ніяка інформація, і доводиться гэты плейліст переробляти. І ось так здарылася учора на 85-му годзе у США Памёр спевак Энді Уільямс. Як паведамляе USA Today, музыка сканаў 25 верасня ва ўласным доме ў Брэнсане, штат Місурі. Апошні год жыцця Уільямс лячыўся ад раку, і ён быў вельмі папулярным спеваком 60-х, і я нават памятаю, як за савецкім часам яшчэ выдаваліся на вініле ягоныя песні. Ну, адной з візытовак, якая прынесла спеваку вядомасць, была песня «Moon River», напісаная Джоні Мерсерам і Генрі Манчыні. Сярод іншага яна гучала ў фільме «Сняданак у Тіфані» і была адзначана прэміяй «Оскар». Ну што ж, нам застаецца паслухаць Энді Уільямса ў песні Love Story, згадаць гэтага спевака, і каб яму там добра было. Энді Уільямс быў на хвалях свабоды джаз. Чым добры інтэрнэт, у прыватнасці, чым добры Фейсбук? Паглядзеў я зараз, пагартаў сваю старонку, і аказваецца, што сёння адзначаецца сусветны дзень турызму, які святкуецца ўжо 33 гады, і сусветны дзень мора, адначасова, які святкуецца 34 гады. Куды падацца, на якое мора, якім відам турызма, альбо знамётам, альбо камфартабельным аўтобусам? Добра, як кажуць, пытанне, якое задае сам сабе і адказвае на яго Майк Стэрн. Good question.
Думаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Здымають кореспонденти «Свободи». Здымайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможцю визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі FileSecam, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прос пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.